Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, penuhilah kami dengan firman-Mu. Baharuilah kami dengan roh-Mu yang kudus. Dan tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya setiap firman yang kami baca dan kami dengar tidak hilang begitu saja, lalu dengan sia-sia. Tapi kami mau terus berpegang pada firman Tuhan. Di tengah gelapnya dunia, di tengah derasnya goncangan dunia ini, kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap hidup serupa dengan Kristus. Pimpinlah setiap kami ya Bapa, supaya kami mampu memusatkan perhatian kami pada pemberitaan firman Tuhan. Singkirkan segala godaan yang ada, yang akan mencuri firman Tuhan itu dari dalam hati kami. Kami mau selalu diubah oleh firman-Mu, supaya kami tidak terus sama dari dulu dan sekarang, tapi kami mau berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Bentuklah kami menjadi bejana yang indah, seperti yang Tuhan mau, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan sungguh menyenangkan hati-Mu. Inilah kami ya Bapa, menyerahkan diri untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibentuk serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Dalam perikop ini, Musa ingin menekankan bahwa jika umat ingin mendapatkan kehidupan dan keberuntungan, bukan kematian dan kecelakaan, maka tidak ada pilihan lain selain mengasihi Allah serta menuruti jalan dan ketetapannya. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. berbahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang. Apa yang dibuatnya berhasil, berbedalah jalan orang fasik kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang.
Bacaan kedua diambil dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 21. Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 21. Perikop ini berisi permintaan Paulus kepada Filemon untuk berekonsiliasi dan menerima kembali Onesimus sebagai rekan sepelayanan. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah Anda memiliki mimpi untuk melakukan sebuah perkara yang besar? Bermimpi, berangan-angan, bercita-cita untuk bisa melakukan suatu hal yang besar. Misalnya kalau mimpi itu berkaitan dengan hal yang sosial, kita bermimpi untuk membuat sebuah rumah sakit di mana khusus melayani orang-orang yang tidak mampu. Dan di situ semuanya free, gratis, tidak usah bayar apa-apa. Baik ya, mimpi seperti itu. Atau mimpi yang akademis, saudara. Anda bercita-cita untuk menemukan sebuah teknologi yang super canggih. Dan Anda akan dikenal sebagai seorang penemu terkenal di dunia ini. Atau mungkin mimpi yang romantis. Anda bermimpi, berangan-angan untuk bisa menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan ala Tuan Putri di negeri dongeng. Menikah di istana yang mewah, dengan tamu-tamu semua gaunnya mewah. Wah, cantik sekali ya pasti Tuan Putri ini. Nah, saudara, apapun mimpi Anda itu, kira-kira untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi tersebut, apa yang dibutuhkan? Apa yang menentukan supaya mimpi-mimpi tersebut bisa terwujud? Apakah itu modal yang besar, uang, harta yang melimpah? Atau itu keterampilan, talenta, bakat, kemampuan kita? Atau sebuah usaha yang keras untuk mewujudkannya? Ambil contoh yang pertama tadi. Kalau Anda bermimpi untuk membuat sebuah rumah sakit yang memadai untuk menolong orang-orang tidak mampu dan itu gratis, maka mestinya kita akan butuh modal yang besar sekali. Bukan saja untuk membangun rumah sakitnya, tapi kemudian untuk operasionalnya, karena Anda tidak pernah mendapatkan pemasukan dari para pasien. Jadi orang akan mengatakan, ya yang penting adalah modal yang besar. Kalau tidak punya banyak uang, tidak mungkin kita bisa mewujudkan mimpi itu. Tetapi ada pula yang mengatakan, ya yang penting itu keterampilannya, kemampuannya, mampu enggak Anda mengelola apa yang Anda mimpikan tersebut. Kalau cuma punya duit banyak tapi tidak bisa mengelola, uang itu dengan segera akan lenyap, habis dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tapi ada pula yang mengatakan, ah, modal dan keterampilan itu bisa dicari. Yang penting kerja kerasnya, ulet, tangguh, tidak mudah menyerah. Uang bisa dicari, kita bisa kumpulkan banyak donatur. Keterampilan juga bisa diupayakan, belajar kesana kemari, kita bisa pandai. Tapi kalau kita malas, kalau kita pesimis, kalau kita menyerah di dalam menghadapi tantangan-tantangan, mimpi itu pasti tidak akan terwujud. Nah, yang mana, saudara, yang paling penting? Apapun itu, tapi agaknya belakangan ini yang sedang digembar-gemborkan adalah yang ketiga, saudara. Faktor usaha keras, keuletan kita untuk meraih sebuah cita-cita. Banyak seminar-seminar diselenggarakan yang pada intinya mendorong anak-anak muda untuk merasa bahwa dirinya itu bisa. Jargon-jargon yang selalu diucapkan adalah, saya pasti bisa. Apapun mimpi Anda, katakan, saya pasti bisa. Dan maka Anda akan bisa meraih apapun yang dicita-citakan. Sesulit apapun, itu pasti bisa. Asal Anda punya keyakinan, saya pasti bisa. Asal Anda mau kerja keras, saya pasti bisa. Saudara, kalau anak-anak muda dengar seperti ini, biasanya memang adrenalinnya jadi naik gitu ya. Merasa tertantang, terpacu, iya ya, saya ini bisa. Saya ini hebat. Mau kesulitan kayak apapun, saya bisa. Karena saya ini manusia yang berharga, manusia yang tangguh. Tidak ada yang bisa kalahkan saya. Wah. Saudara, sekedar untuk membangun semangat, membangun percaya diri, okelah, itu baik. Karena orang kalau hanya lemes, males-malesan, pesimis, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa ya. Tapi kalau tidak berhati-hati, saudara, jargon-jargon semacam ini, kepercayaan diri yang terlalu tinggi, akan menjatuhkan kita pada pengultusan diri sendiri. Pada akhirnya kita akan mengatakan, saya yang paling hebat dan saya tidak butuh siapa-siapa. Walaupun tidak ada orang tolong saya pasti bisa, karena saya hebat. Dan dengan itu juga akan mengatakan, saya tidak butuh Tuhan. Ngapain ke gereja? Ngapain berdoa? Yang penting saya kerja ulet. Yang penting saya sungguh-sungguh berusaha, saya pasti bisa. Ngapain pergi ke gereja? Ngapain cari Tuhan? Dan dalam seminar-seminar itu, walaupun motivatornya adalah motivator Kristen, jarang sekali ada yang mengatakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Jarang sekali menyebut nama Tuhan. Kalaupun toh disebut paling pemanis bibir 1-2 kalimat saja. Sayang sekali. Para motivator ini lupa, saudara, bahwa sehebat apapun dia dan sehebat apapun masyarakat yang diajaknya untuk jadi hebat, tetap ada banyak faktor X yang tidak pernah bisa kita duga. Kesempatan, peluang misalnya. Apakah kita bisa menciptakan peluang? Orang punya modal besar, orang cerdas, pandai, pintar sekali. Tapi kalau peluang itu tidak pernah datang, kapan dia akan jadi sukses? Dia hebat, dia bisa merencanakan dengan detail, dengan perfect, sempurna. Tapi ketika bencana alam datang, apa dia bisa menangani itu? Apa dia bisa menghindarinya? Terlalu banyak faktor di luar diri kita, saudara, yang tidak pernah bisa kita kendalikan atau kita ciptakan. Itulah yang disebut dengan keberuntungan. Keberuntungan yang tidak pernah bisa diciptakan atau bahkan dibeli dengan uang. Jadi, sehebat apapun kita, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan faktor X ini, kita tidak akan pernah jadi orang berhasil. Nah, masalahnya saudara, dari mana kita bisa mendatangkan keberuntungan ini? Satu dengan yang lain keberuntungannya pasti berbeda. Waktunya barangkali juga berbeda. Tapi apakah semua orang pasti bisa mendapatkan keberuntungan ini? Nah, menarik saudara, bacaan kita yang pertama, Ulangan pasal 30, pidato Musa di hadapan rakyat Israel menjelang akhir hidupnya, menjelang pergantiannya dengan Yosua, Musa menghadapkan sebuah pilihan kepada orang-orang Israel. Ulangan 30 ayat 15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Musa menawarkan, orang Israel silakan pilih, mau melanjutkan masa depan ini dengan kehidupan dan keberuntungan, atau kematian dan kecelakaan. Nah, sebelum menawarkan dua hal ini, saudara, dalam pasal 29 sampai 30, Musa berbicara panjang lebar, mengingatkan orang Israel tentang masa lalunya. Apa saja sih yang sudah dialami oleh orang Israel dari sejak peristiwa keluarnya mereka dari Mesir? Siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang membebaskan mereka dari bangsa budak sekarang jadi bangsa merdeka? Siapa yang memberi mereka makan dan minum di padang gurun yang tandus, gersang, tidak ada apa-apa? Siapa yang melindungi mereka dari teriknya panas matahari di padang gurun? Dan yang melindungi mereka dari dinginnya malam di padang gurun, cuaca yang sangat ekstrim? Siapa yang membuat baju mereka tetap utuh, kasutnya tetap utuh, walaupun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya mengelilingi padang gurun? Tidak mungkin mereka sempat gonta-ganti baju. Bajunya juga terbatas, karena mereka mengungsi, tidak mungkin banyak bawa banyak perbekalan. Siapa yang melakukan semuanya itu? Tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan. Musa menantang orang Israel untuk mengingat bahwa Tuhanlah yang sudah menyertai mereka sedemikian luar biasa. Tuhanlah yang bekerja dalam seluruh perjalanan orang Israel ini. Itu masa lalu, ketika orang Israel hidup bersama dengan Tuhan, maka penyertaannya begitu luar biasa. Berkat-berkatnya dirasakan oleh orang Israel luar biasa. Nah, sekarang Musa menyadari dirinya sudah sangat tua, dan sebentar lagi Tuhan akan panggil dia. Musa tidak ada lagi di tengah-tengah orang Israel. Maka sekarang Musa menantang orang Israel. Di hadapanmu kuperhadapkan dua pilihan. Kamu akan melanjutkan hidupmu dengan kehidupan dan keberuntungan, atau melanjutkan hidupmu dengan kematian dan kecelakaan. Kalau Anda mau pilih yang pertama, kehidupan dan keberuntungan, apa yang harus dilakukan? Ingat masa lalu, siapa yang memberi keberuntungan itu? Tuhan, bukan? Maka bagaimana supaya kita tetap, supaya orang Israel itu tetap bisa merasakan keberuntungan-keberuntungan itu? Ayat 16, Musa mengatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan Allahmu, mencintai dia dengan segenap hati, mengutamakan dia dalam seluruh kehidupan kita. Kalau orang Israel mau tetap merasakan kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan, mujizat-mujizat yang luar biasa itu, kasihilah Tuhan Allahmu, jangan yang lain. Orang Israel pernah membuat patung anak lembu emas. Orang Israel pernah memberontak kepada Tuhan, menyimpang kepada Allah yang lain. Jangan lagi lakukan itu. Kasihilah dia, jadikanlah dia satu-satunya Tuhan dan Allahmu. Jangan berpaling kepada ilah yang lain. Nah, bagaimana saudara, supaya dengan cara apa saudara kita mengasihi Tuhan Allah itu? Mari kita lihat kalimat selanjutnya, Ulangan 30 ayat 16. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Mengasihi Tuhan dengan cara hidup di jalan yang ditentukan, yang ditunjukkan, dan berpegang pada perintah, ketetapan, peraturan. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya omongan di bibir saja, bukan hanya janji yang manis, saudara. Juga bukan ketika kita tiap hari melakukan ritual kewajiban keagamaan kita, tiap hari ke gereja, tiap hari ikut pelayanan di kampus, tiap hari ikut persekutuan di lembaga-lembaga kekristenan di Semarang ini. Semua jenis persekutuan diikuti, saudara. Itu belum cukup untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi tunjukkanlah sikap kita ketika kita menghadiri persekutuan-persekutuan itu, sikap kita bagaimana? Hati kita bagaimana? Ketika kita melayani aktif jadi panitia ini dan itu, sikap hati kita seperti apa? Tingkah pola kita bagaimana? Apakah ketika kita menjalani semuanya itu, kita jalani dengan sikap yang baik, sehingga kehadiran kita jadi berkat bagi banyak orang. Kehadiran kita membawa damai sejahtera bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang yang kita layani. Atau ketika kita aktif dalam segala macam pelayanan dan persekutuan itu, kehadiran kita justru ditolak oleh orang-orang sekitar kita. Kehadiran kita tidak diinginkan. Kalau bisa jangan itu lagi lah panitianya. Kalau bisa si dia gak usah datang persekutuan ini. Jangan dikasih tahu lah waktunya persekutuan kapan. Menjengkelkan sekali dia. Kalau datang hanya bikin onar. Kata-katanya jahat. Sikapnya tidak menyenangkan. Pikirannya buruk dan sebagainya. Mengasihi Tuhan harus ditunjukkan bahwa kita betul-betul mengikuti teladan dari Tuhan. Betul-betul mengikuti jalan yang dimaui oleh Tuhan. Bukankah Tuhan mengajarkan semua yang serba baik dan melarang kita untuk melakukan yang jahat? Nah, saudara, ketika kita melakukan bagian ini, menjalani apa yang Tuhan mau, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, maka hasilnya, engkau akan hidup, engkau akan bertambah banyak, engkau akan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ini janji Tuhan. Kalau kita taat, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan hidup. Saudara, lawan kata hidup itu mati. Orang mati bisa melakukan pekerjaan enggak? Bisa berbuat sesuatu? Pasti tidak. Jadi lawan dari mati ini tadi hidup. Kalau mati tidak bisa apa-apa, hidup berarti kita bisa apa-apa. Kita bisa berkarya, kita bisa berdaya guna, kita bisa bermanfaat, kita bisa melakukan banyak hal yang berharga. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan hidup. Tuhan akan memampukan kita untuk berkarya. Dan yang kedua, akan bertambah banyak. Ini bukan hanya bicara soal keturunan, tetapi bicara bahwa pekerjaan-pekerjaan kita ini menghasilkan buah. Ada hasilnya. Jadi bukan hanya berkarya, 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 tapi tidak ada hasil apa-apa. Ini juga percuma. Kita berkarya dan menghasilkan buah. Buahnya lebat. Ada banyak hal yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita akan diberkati oleh Tuhan. Berkat bukan hanya soal kesuksesan dalam pekerjaan, bukan hanya soal materi. Tapi ada begitu banyak berkat yang bisa kita terima dari Tuhan. Kesehatan, kebahagiaan, kerukunan, keharmonisan. Itu semua tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Berkat itu tidak bisa kita cari, berkat tidak bisa dibeli, berkat tidak bisa diusahakan. Berkat itu pemberian. Jadi namanya berkat itu diberi, saudara. Yang memberi Tuhan sendiri. Nah, pemberian Tuhan beda dengan pemberian dunia ini. Hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang tidak bisa dibeli oleh dunia, itulah berkat dari Tuhan. Peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, akses-akses, kemudahan-kemudahan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rencanakan. Tapi itu terjadi, kita alami. Itulah yang namanya berkat Tuhan. Nah, untuk menikmati semuanya itu, saudara, mau tidak mau, kita harus lakukan perintah Tuhan. Kita harus hidup seturut dengan firman-Nya. Jangan melenceng. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah nyaman dan enak sekali hidup seperti itu? Jadi kenapa kita tidak lakoni? Kalau belum cukup, saudara, kita masih mengatakan ya mungkin itu kebetulan-kebetulan. Kita akan lihat bagian yang lain, saudara. Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Yosua pasal 1 ayat 7. Yosua yang menjadi pengganti Musa, merasa belum bisa apa-apa, dia takut karena selama ini hanya melihat Musa memimpin dan ternyata tantangannya besar sekali, saudara, memimpin rakyat Israel. Yosua merasa tidak mampu, Yosua merasa pesimis, kecut, tawar hati. Di tengah situasi seperti itu Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua yang takut, Yosua yang gentar, dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertainya. Tuhan berjanji akan membuatnya berhasil. Tuhan berjanji akan memberikan keberuntungan-keberuntungan pada Yosua. Hanya saja, lakukan semua perintah yang sudah kuucapkan melalui hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan serong, saudara. Hiduplah lurus di jalan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah firmankan, turuti itu. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditawar. Ah Tuhan, ini terlalu susah. Saya lakukan yang bagian lain saja, yang ini jangan ya Tuhan. Nanti dulu, tunda-tunda. Ya kalau sempat melakukan, kalau tidak sempat bagaimana? Bilangan pasal 13 ayat 30, mari kita buka. Bilangan 13 ayat 30. Ketika Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang akan dimasuki oleh orang Israel ini keadaannya bagaimana sih? 10 orang mengatakan, tidak mungkin kita masuk tanah Kanaan. Memang tanahnya subur, menggiurkan. Tapi bangsa di sana besar-besar kayak raksasa. Mereka bangsa kanibal, memakan sesamanya manusia. Tidak mungkin kita bisa masuk. Kita ini kecil kayak belalang. Tapi ada seorang pengintai namanya Kaleb. Dia berkata demikian. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, di perjanjian lama ternyata sudah ada seorang motivator. Namanya Kaleb. Kita pasti bisa mengalahkan. Wah, luar biasa. Apakah Kaleb sedang menyombongkan dirinya? Apakah Kaleb sedang membangun emosi bangsa Israel bahwa kita ini bangsa yang hebat loh. Jangan takut dengan musuh sebesar apapun. Kita pasti bisa kalahkan orang-orang Kanaan itu. Kita pasti bisa. Apa Kaleb sedang jadi seorang motivator yang ulung, saudara? Yang sedang ingin mengatakan bahwa bangsanya adalah bangsa yang paling hebat dibandingkan bangsa-bangsa yang lain? Saudara, perkataan itu tidak berhenti sampai di sana. Dilanjutkan pada pasal 14 ayat 8 dan 9. Kini bersama dengan Yosua, Kaleb dan Yosua berkata demikian. Jika Tuhan berkenan kepada kita, perhatikan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Kaleb memang membangun kepercayaan diri dari orang Israel, tapi bukan semata karena merasa diri sebagai bangsa yang hebat, tetapi karena Kaleb memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan pernah berjanji dan terus mengingatkan bahwa tanah Kanaan adalah milik orang Israel, bahwa Tuhan akan menghantarkan mereka masuk ke negeri perjanjian itu. Kaleb pegang teguh janji Tuhan itu. Kaleb percaya penuh bahwa Tuhan pasti menyertainya. Maka musuh sebesar apapun bisa dihadapi, karena Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan yang menyertai, bukan kita. Bukan dengan kekuatan kemampuan kita sendiri, kita tidak bisa apa-apa. Memang Israel itu kecil dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Tapi karena Tuhan besertanya, Israel pasti bisa. Kaleb mengingatkan, Kaleb dan Yosua mengingatkan, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak berarti ya tunduklah kepada Tuhan. Turuti semua perintahnya. Jangan berpaling kepada ilah yang lain. Cukup itu jadi pengalaman buruk masa yang lalu. Sekarang jangan lagi. Jangan lagi untuk menyembah kepada Allah yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah ayat-ayat ini sungguh meneguhkan kita? Bahwa percuma kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri kalau tanpa penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka impian kita sebesar apapun, keuletan, ketangguhan kita sebesar apapun, tetap kita tidak akan bisa meraih. Rancangan Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Kita tinggal menjalani. Jadi kalau kita masih ngotot mengedepankan rancangan kita, lalu kita hidup menurut jalan kita sendiri, bukan menurut jalannya Tuhan, maka persiapan, perencanaan yang sematang apapun, yang sempurna kayak apapun, tidak akan pernah bisa berhasil. Ada begitu banyak kelemahan dalam diri manusia. Kita bukan makhluk yang sempurna. Bacaan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita sudah pernah mendiskusikan ini beberapa kali, saudara. Menegaskan di situ sekali lagi, orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja diperbuatnya berhasil. Syaratnya cintailah firman Tuhan, lakukanlah itu. Saudara yang menulis Mazmur ini adalah Daud. Siapa sih Daud? Apakah dia orang besar? Apakah dia orang hebat? Anda ingat proses pemilihan Daud jadi raja? Ketika Samuel diutus oleh Tuhan untuk cari penggantinya Saul. Saul sudah ditolak. Sekarang Israel cari raja baru ini. Lalu Samuel diutus ke Isai untuk memilih salah satu dari anaknya laki-laki. Ada 7 anak laki-laki. Tampil anak pertama dengan tubuh yang gagah perkasa, terlatih berperang, ototnya besar-besar. Samuel berkata, pasti ini nih, orang yang gagah perkasa ini pasti pilihan Tuhan jadi raja. Tapi Tuhan bilang, bukan. Anak kedua, anak ketiga yang sama gagahnya, semua Tuhan bilang, bukan, bukan, bukan. Lalu Samuel bertanya, siapa? Yang mana? Dan ditanya, Isai, ini anakmu semua? Oh belum, masih ada satu. Sedang mengembalakan domba di padang. Oke, panggil dia. Nah, dipanggil, ternyata keluar anak kecil. Masih imut-imut, pipinya kemerah-merahan. Itulah Daud. Dan ternyata Tuhan memilih Daud. Saudara, Daud anak yang mungil. Anak yang pemalu. Anak yang masih sangat muda ketika diurapi untuk menjadi raja. Daud hanya bisa mengembalakan domba. Daud tidak punya strategi perang. Daud tidak terbiasa untuk memimpin banyak orang. Daud kecil. Tapi ketika dia taat kepada Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah-Nya, Tuhan membuatnya jadi raja yang berhasil. Di bawah pemerintahan Daud, Israel mencapai puncak kejayaannya. Dalam semua peperangan, Daud selalu berhasil mengalahkan musuh-musuh di sekitarnya. Sehingga bangsa-bangsa lain takluk, tunduk, takut kepada bangsa Israel. Apa karena Daud hebat? Apa karena Daud punya modal besar? Apa karena Daud ulet? Karena Tuhan membuatnya berhasil. Sebab Daud mencintai Tuhan. Maka yang perlu kita pertanyakan sekarang adalah, bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada-Nya dan melakukan semua perintah-Nya. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Tuhan Yesus menunjukkan jalannya kepada kita. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. Ayat 33 dipertegas. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-Ku. Jadi murid, jadi pengikut berarti melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. Kita tidak mungkin melakukan perintah Tuhan, kita tidak mungkin menjalankan apa yang Tuhan mau kalau masih ada banyak orang, masih ada banyak hal di sekitar kita yang kita tempatkan lebih tinggi daripada Tuhan. Maka Tuhan bilang, jikalau engkau tidak membenci anggota keluargamu, orang-orang terdekatmu, engkau tidak bisa jadi murid-Ku, engkau tidak mungkin lakukan perintah-perintah-Ku. Saudara, membenci di sini bukan berarti tidak suka, bukan berarti menolak, bukan berarti alergi dengan keluarganya. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu. Tapi maksudnya, dalam bahasa aslinya, dimaksudkan membenci ini adalah mengasihi lebih sedikit. Jadi engkau mengasihi ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu, tapi porsinya lebih sedikit daripada kasihmu kepada Tuhan. Artinya kasih kita kepada Tuhan harus jauh lebih besar. Tuhan harus di tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Tuhan harus jadi yang segala-galanya yang terutama dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan jadi yang terutama, Tuhan jadi yang pertama dalam hidup kita, barulah kita bisa melakukan semua perintah Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus, kita bisa mengasihi Tuhan dengan setia sampai selama-lamanya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Nah, bagaimana mengukur apakah saat ini Anda dan saya menjadikan Tuhan sebagai yang pertama, yang terutama dalam kehidupan kita? Mengukurnya gampang, saudara. Kalau Anda kehilangan sesuatu, apakah Anda marah kepada Tuhan? Atau Anda bersyukur, terima kasih Tuhan, aku mengalami kesempatan kehilangan ini. Mengalami kehilangan pasti sedih, dan itu wajar. Tapi kalau atas kehilangan itu kita menjadi marah kepada Tuhan, Itu berarti yang lebih kita cintai siapa? Tuhan atau sesuatu yang hilang itu? Kita lebih mudah untuk menista nama Tuhan, kita lebih mudah untuk memaki-maki Tuhan daripada kita merelakan sesuatu yang memang sudah hilang itu atau seseorang yang hilang. Kalau Anda punya kekasih dan kebetulan dia berbeda keyakinan dan kekasih itu meminta Anda untuk pindah keyakinannya dan Anda rela untuk meninggalkan keyakinan Anda untuk ikut dengan dia, itu berarti siapa yang lebih Anda takut untuk kehilangan? Takut kehilangan kekasih atau lebih takut kehilangan Tuhan? Kalau Anda bekerja dan majikan Anda selalu memerintahkan kepada Anda untuk bekerja dengan tidak jujur, untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk, yang jelas-jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan, dan Anda selalu turuti karena takut kehilangan pekerjaan, tapi tidak takut untuk kehilangan Tuhan, karena Anda jadi jauh dari Tuhan, perbuatan-perbuatan yang buruk itu membuat kita jauh dari Tuhan, dan Anda tidak takut itu, maka siapa yang sesungguhnya sedang Anda cintai? Siapa yang sesungguhnya sedang Anda nomor satukan? Kita bisa menilai kok. Jujur dalam hati kita, siapa yang saat ini menjadi yang paling penting? Anda lebih takut mana? Lebih takut hidup tanpa kemewahan atau hidup tanpa Tuhan? Kalau kita lebih takut hidup tanpa kemewahan, jangan-jangan uang, materi, harta duniawi ini sedang memikat hati kita. Sementara Tuhan kita tempatkan nomor sekian. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak hal dalam dunia ini begitu memikat kita sehingga hati pikiran kita terjebak, terikat kepada mereka, kepadanya, dan itu membuat kita cemas, membuat kita khawatir kalau tidak punya ini dan itu, tidak bisa memiliki ini dan itu, kehilangan ini dan itu, kecemasan kita menjadi sangat tinggi. Dan itulah yang membuat jarak antara kita dengan Tuhan semakin besar. Kita tidak bisa betul-betul mengandalkan dia. Kita tidak bisa sungguh-sungguh mempercayainya. Karena hati kita terjebak, terikat pada hal-hal duniawi. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya, mau tidak mau, dia harus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Cintailah dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Dan jangan sedikit pun berpaling kepada hal-hal duniawi. Itu kita butuhkan, tapi bukan untuk memikat hati kita. Bukan untuk menjerat kita tergantung kepada hal-hal semacam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang merasa dirinya bisa mampu mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan mampu mengendalikan anggota-anggota keluarganya. Ada begitu banyak orang tua sibuk memikirkan rencana-rencana untuk anak-anaknya ya. Kamu harus jadi ini, harus jadi itu. Kalau begitu harus sekolah di sini, sekolah di situ. Harus les ini, les itu. Mengerjakan ini dan itu. Semuanya diatur. Mereka merasa bisa mengendalikan anak-anaknya. Dan karena itu mereka merasa dirinya lah yang menjadi penentu atas keberhasilan-keberhasilan hidupnya. Dirinya lah yang menjadi penentu atas kebahagiaan hidupnya. Kalau saya sukses ini dan itu, saya akan bahagia. Semuanya ditentukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau gagal, nah, menghalalkan segala macam cara supaya bisa memperoleh apa yang dianggapnya bisa mendatangkan kebahagiaan itu. Kemarin kalau Anda lihat berita, ada sesuatu peristiwa yang cukup menegangkan di Jakarta. Ada kisah perampokan dan penyanderaan. Kenapa ada orang-orang yang nekat melakukan seperti itu? Karena mereka merasa bahwa kebahagiaan itu diukur dari materi. Saya harus punya banyak materi nih supaya saya bahagia. Karena materi itu belum juga datang, nekat menghalalkan segala macam cara, merampok, mungkin ketahuan, makanya lalu akhirnya disandra, atau ingin menuntut yang lebih tinggi lagi, jadi menyandra. Mereka lupa ada banyak hal di luar sana yang tidak bisa terkendali, pada akhirnya mereka sendiri malah tertangkap. Mungkin rencananya sudah sangat rapi, saudara, tapi toh akhirnya gagal. Itu karena manusia mengandalkan dirinya sendiri. Maka mari, saudara, jangan lagi kita berpikir bahwa kita bisa untuk mengendalikan segala sesuatunya. Jangan lagi berpikir bahwa kitalah yang menjadi penentu atas hidup kita. Mau bahagia atau tidak itu tergantung kita. Mau sukses atau tidak tergantung kita. Mustahil, saudara, mustahil. Sekali lagi, manusia lemah. dan tidak bisa mengendalikan semuanya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Cintailah Dia dengan sungguh-sungguh. Maka akan Anda merasakan berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Bonus-bonus itu akan datang dalam kehidupan kita. Rezeki itu akan datang dalam kehidupan kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Jangan sampai kita berbuat jahat. Jangan sampai kata-kata kita buruk. Hanya gara-gara kita mengandalkan kekuatan kita berjuang untuk mendapatkan apa yang kita mau. Serahkan pada Tuhan. Kita harus berjuang, tapi perjuangan itu serahkan pada Tuhan. Maka kehendaknya akan terjadi dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangannya akan sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Dan berkat-berkatnya pun mengalir dengan sempurna dalam kehidupan kita. Musa menantang orang Israel untuk memilih kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Silakan Anda juga memilih kehidupan dan keberuntungan. Dengan itu berarti mencintai Tuhan, utamakan Dia, mengandalkan Tuhan, atau memilih kematian dan kecelakaan, yang itu berarti tinggalkan Tuhan dan cintailah dunia. Mana yang akan Anda pilih? Tuhan memberkati kita. Amin.